Chifanikiso cha kumi, atusanu atone, Tomasi. Na akabuka Jesu, bantu banji baga mubona, akwamba ulanguwe. Tomasi mchiriri wa Jesu wakati. Chitandi boni hironda mubaga muka gaide mumanza, nindira ahomi uti wabuka. Mula nge mjifanikiso. Mula wana utimami Jesu wakali bonyaguli Tomasi, akumuto ndea hironda yagwe. Elio Tomasi wakayo makuti Jesu wakabuka jamasimpe. Pesi mami Jesu yanda kutitonze katu mwihoma nukubaku titatukua ingumubwa na ameso. Hena ula hioma